Juhannus on taikoja täynnä. Erityisesti naima onnea ja tulevaisuutta on yritetty ennustaa juhannuksena, sillä juhannus on perinteisesti myös hedelmällisyyden juhla. Mistä taijat tulevat, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon filosofiatohtori ja taidefilosofi Liisa Väisänen.
Kiitoksia.
Sieltä Espanjan, Italian lämmöstä. Espanjasta vai Italiasta, kummasta maasta tulit tällä kertaa?
Oikeastaan nyt täytyy ihan miettiä, että mistä minä tulin. Minä tulin muuten Maltalta tällä kertaa. Kun tulin tänne, niin lento oli Maltalta.
Kyllä joo, mutta vähän kylmempään keskikesän juhlan viettoon.
Ehdottomasti joo. Mutta oikeasti ei tuo vesi, niin sen voisi nähdä sillä tavalla positiivisenakin, kun miettii, kun itse tutkin symboleita. Niin juhannukseen ja tähän keskikesän juhlaan liittyvät symbolit muuallakin kuin Suomessa, niin ne on nimenomaan vesi ja tuli. Eli tähän kuuluu asiaan.
Niin, vettä vihmoo taivaalta ja sitten, no milläs keinoin se juhlakokko saadaan sitten syttymään, sytytysnestettä kehiin, niin sitten saadaan se kokkokin palamaan. No, Liisa Väisänen, lähdetään ihan juhannuksesta. Juhannushan on vanha keskikesän juhla, jota kristillisessä mielessä vietetään sitten Johannes Kastajan syntymäpäivänä. Millainen on perinteinen keskikesän juhla ja mistä se tulee?
Tuo onkin hauska, että millainen on perinteinen, kun sitten lähtee miettimään, että mitkä ne perinteet ovat ja näin. Mutta tosiaan niin kristityltä kannalta tosiaan kyse on Johannes Kastajan syntymäjuhlasta. Ja se on jo aikamoinen juttu, koska jos ajattelee, niin kaikilla pyhimyksillä oikeastaan aina, niin on kuolinpäivä on se heidän juhlapäivänsä. Mutta Johannes Kastaja on se poikkeus, että se on synnyinpäivä. Ja siinä on tietysti Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku. Ja sitten hän syntyi vähän ennen, niin on tavallaan niin, että meillä on tosiaan nämä tasauspäivät. Sitten Jeesuksen syntymäjuhla ja Johanneksen syntymäjuhla, että ne niin kuin leikkaa tai näin. Mutta jos perinteitä ajattelee, vaikka sitä kokkoa, mistä puhuit, niin kyllä ne lähtee varhaisemmalta ajalta vielä kuin Johannes Kastaja. Vaikka puhutaan Johanneksen valkeista, koska se on kristillistynyt se juhla. Mutta toki jos ajatellaan, toki muillakin kulttuureilla, koska ne on tärkeitä päiviä niin kuin vuoden kiertokulun kannalta ja näin, ja siirrytään niin kuin tavallaan äärimmäisestä valosta ja sitten se lähtee kohden pimeyttä. Ja tavallaan niin kuin idea onkin se, että pitää tehdä jotain, jotta taataan, ettei se aurinko sitten jatka aina vaan sitä laskemista, vaan sitten se myöhemmin lähtisi taas tulemaan uudelleen. Eli se on semmoinen taittokohta vuodessa, joka on kuitenkin ollut. Niin sitten antiikin roomalaisetkin sitä viettivät. Ja kun sanoit niin kuin perinteet, niin esimerkiksi se kokko, vaikka puhuttaisiin Johanneksen valkeista, niin sekin on vanhempi kuin kristinusko. Noi antiikin roomalaiset, kun se vesi ja tuli, ne on molemmat puhdistavia elementtejä, eli tavallaan piti jollain tavoin puhdistautua ja näin, niin he tekivät sitä, Alpeilla näkee sitä vieläkin muutamissa kylissä, he tekivät semmoisia niin kuin olkipalloja. Ja sitten he sytytti ne tuleen ja sitten se olkipallo, niin kuin oli semmoinen tulipallo, joka oli taivaalla, eli tietysti oli olevina aurinko, jota sillä tavoin niin palvottiin.
Niin, kokkoja poltetaan Suomessa. Suomessa perinteisesti myös juovutaan, humallutaan juhannuksena. Mistä nämä meidän juhannuksen viettotavat tulevat?
Joo, juomisesta en uskaltaisi niinkään sanoa, että se lienee ehkä ehkä enemmän sitten suomalainen, pohjoismaalainen, ehkä vielä enemmän vielä, niin voisi ajatella joku venäläinen tapa on tämä juomiskulttuuri kaiken kaikkiaan, että ei voi edes sanoa, että se olisi joku pakkuksen juhla, viinin jumalan juhla, kun ei viiniäkään Suomessa ole ollut, että se on pikkusen erilaista juopumista. Mutta noita tapoja muutoin, niin paitsi kokko, josta juuri sanoin, niin kaiken kaikkiaan se liittyy siihen perimään, että kyse on jonkunnäköisestä taikayöstä. Eli ajatellaan, että silloin kun tapahtuu tämmöinen tavallaan, että se auringon liike muuttaakin suuntaansa, niin kuin ennen ajateltiin, että nyt tietysti puhuttaisiin planeetoista yleisemminkin ja näin, niin se on ajateltu, että silloin kun se tavallaan seisahdus, se muutos tapahtuu, niin silloin on mahdollisuus saada jollain tavoin yhteyttä jumaliin, jumaluuksiin, pyhiin, mikä sitten se kulttuurikonteksti onkaan ollut, että mistä on kyse. Ja silloin tavallaan nämä tällaiset, että juuri niin kuin sanoin, niin tuli ja vesi, jotka puhdistaa, ja kyse on aika pitkälle niin kuin hedelmällisyysjuhlasta myöskin ollut, että toivotaan sitä hedelmällisyyttä sitten seuraavillekin vuosille, niin ne on periytyneet niin kuin antiikista. Ja tuli mieleen, että siellä antiikin puolella esimerkiksi juuri tähän tuleen liittyen, kun kyse on sitten paitsi siitä auringosta, kun aurinko tavallaan takaa myöskin niin kuin maan hedelmällisyyden, niin jo se, kun sinä ehdotit sitä sytytysnestettä äsken, niin se ei olisi kovinkaan perinteistä. Että siinä on tavallaan ideana on ollut se, kun tulihan tehtiin ennen sillä tavoin, että esimerkiksi niin kuin puukappaleita hinkattiin vastakkain, niin antiikin Rooman aikana se tehtiin nimenomaan, kun näitä tulipalloja tehtiin, se tehtiin sillä tavoin, että papilla itsellään oli keppi kädessä ja hänen puolisonsa niin piti semmoista lautaa tai puupalaa, jossa tavallaan niin sitten kun se tehdään, että sillä kepillä hinkattiin vasten sitä puupalaa, niin sehän on niin kuin sukupuoliyhdynnän vertauskuvallinen tapa esittää sitä. Eli hedelmällisyys, kun se ei suhtauduttu niin kompleksisesti ihmisen sukupuolisuuteen, niin oli tavallaan sallittua ja näin. Ja sitten taas nämä tavat, muut perinteiset tavat, kun siellä toistuu, että 7 yrttiä ja näin, ja sitten 9 ojan ylitse pitää hypätä, ja nimenomaan se puolison etsiminenhän näissä on se yksi keskeinen, niin se tulee juuri siitä, että tavallaan puhutaan siitä hedelmällisyydestä, että puolison pitäisi näkyä. Ja kun on taikayö, niin sitten se kaivoon kattominen on kanssa semmoinen asia, että kaivot, luolat, tämmöiset paikat, niin niissä ajateltiin, että tämmöisenä taikayönä niin saisi kosketuksen jollain tavoin. Suomalaiset kai sanoisi maahisiin, mutta voi olla jumalolentoja muutoinkin ja näin. Ja sitten yrttien kanssa on ollut myös sellainen, että läpi koko keskiajan meillä Euroopassa, niin nämä yrtit, jotka kerättiin, kun niitähän käytettiin sairaanhoitoon, kun ei ollut niin kuin kemiallisia lääkkeitä, mitä tehdään, niin ajateltiin, että sitä taikavoimaa siirtyy niihin, että ne piti kerätä just juhannuksena. Ja sen takia niin koko vuoden lääkevarasto ikään kuin, niin se piti tehdä sillä tavoin, että se kerättiin sen vuoden aikana, niin saatiin taikavoima. Ja sitten sen taikavoiman kautta tavallaan siirtyi siihen, että sitten voisi nähdä sinne tulevaisuuteenkin ja nähdä sen puolisonsa tai näin. Ja 7, kun on täydellisyyden luku, nimenomaan kristityillä, kun 7. päivässä Jumala loi maailman, niin ajateltiin, että se on jotenkin täydellinen. Ja sitten se 9 on taas semmoinen, että se on ihmeiden symboliikkaluku, eli ihmeitä tapahtuu numerolla 9.
No millaisia muuta numerosymboliikkaa liittyy juhannukseen? 7 ja 9 on jo mainittu.
7 ja 9 on oikeastaan niin ne ainoat juhannuksen ihan selkeät numerosymboliikat, että ei meillä muuta, vaan numerosymboliikka muutoin on ihan valtava iso ja näin, mutta numeroina niin en oikeastaan, ja en puhu edes Suomen, että jos katsoo vaikka niitä Espanjan ja Italian juhannustaikoja, joita sielläkin tehdään, niin kyllä ne numerot, jotka aina toistuu, on 7 ja 9.
No millaisia keskikesän juhlia vietetään sitten muualla Euroopassa? Nimittäin ystäväni Belgiasta laittoi viestiä tuossa, että juhannus, mikä se on?
Niin joo. Katolisissa maissa, niin tietysti se näkyy, että se vietetään ehkä enemmän Johannes Kastajan merkeissä. Mutta kyllä tuo, niin kun meillä puhutaan kokkoja näin, nyt tosiaan muutin, että Genova oli lähes 20 vuoden ajan Italiassa minun kotikaupunkini, ja nyt muutettiin sitten Espanjaan viime syksynä. Mutta Genovassa tuli sitten lähes 20 juhannusta vietettyä. Niin kyllä meilläkin oli, mutta se ei vaan ollut missään järven päällä, kun ei semmoista ollut, vaan meillä tehtiin niin sanottu kokko, eli Johanneksen tulet, niin ne tehtiin aina katedraali eteen. Ja se iso idea oli se, että pystyttiin jättämään taakseen semmoista, mitä ei haluttu enää kantaa mukana, ja ikään kuin semmoinen uuden aloitus. Niin siellä oli aina tapana, että vietiin jotain vanhaa. Se saattoi olla siis, jotkut on jopa jonkun vanhan huonekalun tuolin tai jonkun, mutta kansalaiset kävi kaikki sieltä Genovan kaupungista niin heittämässä siihen kokkoon jotain vanhaa tavaraa, minkä halusi polttaa ja mistä halusi päästä eroon. Eli se on jotenkin semmoinen niin kuin mahdollisuus uuteen elämäänkin. Ja tosiaan, niin kyllä Espanjassa on ihan sama, että näitä tulisymboli on se yksi kaikkein vahvimpia, mitä on. Ja niin kuin kerroin, niin Alpeilla sitten tehdään niitä tulipalloja edelleen ihan vanhassa muodossaan. Ne tulet on ehkä se, mikä voisi ajatella, että se niin kuin yhdistää. Mutta sellaista, kun se liittyy just siihen niin kuin Johannes Kastajan päivään, niin ei ehkä niinkään välttämättä, että aattona silloin yöllä voi tietysti olla joku keskiyön Jumalan palvelus Johanneksen kunniaksi tai näin. Kaikkein voimakkaimmin se näkyy niissä kaupungeissa, joissa suojeluspyhimys sattuu olemaan Johannes Kastaja. Mutta kyllä sitä muutoinkin, mutta ehkä juuri se, että kun Suomessa siinä on niin valtavan paljon kaiken näköistä muuta, nimenomaan sitä juhlintaa, niin ja onks sitä meillä, ei mielletä.
Onko meillä sitten enemmän myös se vanhan ajan oikein kunnon pakanalliset perut sillä juhannuksella, että meillä tulia on poltettu myös, että oltaisiin saatu karkoitettua pahoja henkiä ja niin edespäin.
Kyllä, joo, että varmaan Suomessa on yhdistynyt. Ja sitten kun miettii, no se Suomen nimikin Mittumaari, joka tulee ruotsin kielen kautta meille Midsommar-juhlasta, niin sitten tavallaan niin kuin ruotsinkielisen Suomen ruotsinkielisellä alueella, heillä on niitä juhannussalkoja ja näitä. Sehän on käytäntö, joka on käytännössä niin kuin laivamaston tyyppinen ja tullut ihan selkeästi hansakauppiaiden myötä. Ihan varmasti niin myöskin skandinaavinen perimä, paitsi se Suomen vanha jumaluskonto, mutta sitten skandinaavinen vanha jumalliitto ja näin. Ja no juhannussalko sinänsä, niin se on fallinen symboli. Eli kyllä sekin viittaa hedelmällisyyteen. Että vaikka se konteksti tavallaan, että onko se sitten kristitty tai roomalainen tai taikka sitten skandinaavien jumalien, mutta hedelmällisyydestä puhutaan hyvin vahvasti ja puolison etsimisestä.
Onko juhannus sitten jotenkin rakkauden juhlaa, Liisa Väisänen?
Kyllähän siihen ihan selkeästi juhannusheilat. Ja sitten tietysti Suomessa on vielä ollut sekin, kun on juhannustanssit, niin ihan oikeasti on saattanut löytyä se tuleva elämänkumppani niiden juhannustanssien kautta. Kun se on ollut maatöidenkin kannalta ehkä just semmoinen hetki, että silloin on voinut hetkeksi irrottautua sen verran, että on tuleva puoliso löytynyt. Että kyllä rakkaus ihan selkeästi niin liittyy juhannukseen.
Juhannushäitä on myös vietetty menneinä vuosina. Tänä päivänä ei ehkä niinkään enää. Mutta miksiköhän juhannus on ollut aiemmin häiden kulta-aikaa?
Minä luulen, että se liittyy siihen, että niin kuin sanoin, että se on maatöiden kannalta saattanut olla semmoinen hetki, että silloin niitä pystyy pitämään. Ja myöskin ehkä se, oikeasti nyt täytyy sanoa, täysin turha toivo siitä, että olisi nätti juhannus. Minulle just eräs kollega kertoi tuossa puolisen tuntia sitten, että hän oli jostain, en tiedä mistä, eli en voi tarkistaa lähdettä, mutta uskon tähän ihan mututuntumalta. Hän kertoi, että oliko se nyt vuodesta 64 tai 65 alkaen, kun oli katsottu tähän päivään, niin Suomessa on noin keskimäärin ollut 5 aurinkoista juhannusta. Mutta minä luulen, että siihen on liittynyt sellainen suomalainen, jonka ikuinen optimisti aina luulee, että kun on keskikesäjuhla, niin ensi vuonna on hyvä ilma. Ja ehkä häitä on niin kuin ajateltu, kun on ulkotiloissa pidetty, että se olisi ilmastollisestikin parempi.
Mutta jos puhutaan juhannuksesta täällä Suomessa, niin se on aika jännä, että kristillistämisen paineessa täällä Suomessa juhannus on saanut pitää nämä pakanalliset perinteensä, taijat ja niin edelleen. Miksiköhän juhannus on säilynyt sellaisena taijan ja magian juhlana, vaikka muita juhlapyhiä, perinteisiä pakanallisia juhlapyhiä on pystytty kristillistämään aika vahvasti?
Niin, enemmänkin kuin se.
Niin.
Minä luulen, että se johtuu siitä, että vaikka niinku joulun kohdalla, jos ajattelisi, niin siellä on niin hirmuisen paljon isompi kilpailija kuin se on Jeesus. Niin mennäpä siihen nyt viemään näitä nuuttipukkeja ja muita. Ja niin kuin vakavasti, jos puhutaan, itse nyrkkeili monta vuotta, niin on niin kuin eri sarjat. Että meillä ei ole niin kuin sille, nuuttipukki ei nyrkkeile samassa sarjassa. Hän on joku höyhen sarjan Jeesuksen kanssa, joka on raskaan sarja. Mutta sitten taas, kun Suomessa nimenomaan meillä on tämä juhannus, kun se on Johanneskastajan juhla. Ja sille meillä tavallaan niin kuin vastustaja on pyhimys, eli Johanneskastaja. En halua häntä mitenkään vähätellä, mutta eihän hänen asemansa ole luterilaisessa kirkossa mitään. Hän on niin kuin miljoonas osakaan siitä, mitä se on katolisessa kirkossa. Niin silloin tietysti heillä on niin kuin kovan sarjan vastustaja näillä pakana perinteillä siinä Johanneskastajassa. Mutta ehkä Suomessa on juuri se, että kyse on kuitenkin, kun se on tavallaan niin kuin vähemmän pyhimyksen juhlasta, niin silloin on ehkä ollut sitten mahdollisuus siihen. Ja ehkä sekin, että juhannukseen liittyy nimenomaan juhlana riehakkuus ja sen tyyppinen, niin sitten tavallaan se ei ole välttämättä sopinut siihen kristilliseen perimään. Jos on haluttu riehakkuus pitää, niin sitten ollaan niin kuin sivuutettu se, että onhan tässä se Johanneskastajakin jossain siellä taustalla.
Suomalaiseen juhannukseen on myös liittynyt juhannussiivous.
Joo, kyllä. Ja sitten tietysti niin se liittyy kai kaikkiin isoihin pyhiin ja oikeastaan ihan kaikkialla. Edelleen viittaan siihen, että maatöiden kannalta niin siellä on ehkä semmoinen pieni rako just sillä kohtaa. Ennen sitten, kun heinäkuussa alkaa heinätuut ja tällaiset, niin sekin on varmaan mahdollistanut sitä. Mutta kaiken kaikkiaan, niin paitsi se siivous, niin juuri puhdistautuminen muutenkin. Meillä tietysti se tulee saunana. mutta ajattelisin niitä vanhoja puhdistautumisriittejä, paitsi että se tuli, joka on puhdistava elementti ja vesi. Kyllähän meilläkin sitten niistä ajoissa on siitä, että kieritään alasti. Se on semmoinen paratiisilliseen tilaan paluu on alasti oleminen ja sitten kieritään kasteessa. Eli kyllä vesi ja puhdistautuminen kaiken kaikkiaan, niin se liittyy isoihin juhliin. On puhdas juhlimaan.
Jos mennään vielä näihin taikoihin, niin eikö niitä kukkiakin, 7 kukkaa tyynyn alle, nekin piti kerätä alasti, ne kukat, jonkun taian mukaan?
Kyllä, joo, kyllä. Eli alastomuus on, ja se on ihan selkeästi, niin se viittaa siihen niin kuin paratiisilliseen tilaan kaiken kaikkiaan, että silloin niin kuin palataan siihen johonkin alkutilaan, missä ihminen on ollut.
Liisa Väisänen, jos nyt joku haluaisi vaikka allekirjoittanut jotain juhannustaikoja tehdä, niin mitä suosittelisit?
No just huomasin, että Suomessa on puhuttu ihan hirveästi siitä, että istuminen on niin vaarallista. Niin otetaan joku liikunnallinen. Eli se, että hyppää 9 ojan yli, 9 planeettoja vanha lukumäärä, niin sitten kun on hypännyt 9 ojan yli, niin sitten näkee puolisonsa. Se olisi ainakin semmoinen hyvä liikunnallinen. Ja sitten jos on kylmäkin, ei tule kylmä. Oikein reippaalla tahdilla hyppi ojien yli. Niin.
Mä luin tuosta sellaisen taian, että pitää silmät kiinni, törmätä halkokasaan ja millaiseen halkoon törmää, niin sellainen on tuleva puolisosi. Sekin oli aika hauska. Sekin varmaan pitää tehdä siis alasti.
Joo, kyllä. Mutta en tiedä sitten, toi alastomuus on semmoinen huonompi puoli tässä säässä, että inhoittavat, jos me annamme tämmöisiä ohjeita, niin sitten me saamme molemmat ihan hirveästi kirjeitä, että sain keuhkokuume, onko nyt hyvä mieli, onko?
Niin, Liisa Väisänen, tosiaan rakkaus ja kesä, juhannus kuuluvat mielissämme tiiviisti yhteen. Sä oot tutkinut symboleja. Millaisia rakkauden symboleja meillä on? Sydän tulee ensimmäisenä ainakin mieleen.
Sydän tulee ihan ensimmäisen mieleen ja se on ihan jännä se sydämen symboliikka, kun sehän on laaserjuuren siemen. Laaserjuuri on kasvi, jota ei ole enää. Se on hävinnyt. Se oli Kyproksella, kasvoi ihan villinä. Se hävisi 300-luvulla jälkeen Kristuksen ja se hävisi sen takia, että roomalaiset ostivat ne kaikki sieltä käytännössä. Että sitä, silloin ei ollut semmoista luonnonsuojelua, että ei kannata niin kuin kaikkea kerätä kerralla, kun pitäisi ensi vuonnakin saada satoa. Että ei ollut tämmöistä ajatusta. Ja se laaserjuuren siemen, niin se on ihan täsmälleen sen sydämen muotoinen, mitä tänä päivänä käytetään sydämen symboliikassa. Millä on tietysti mitään tekemistä niin kuin ton meidän oikein biologisen sydämen mallin kanssa. Ja noita vanhoja kyproslaisia rahoja, Kyproshan on tunnettukin rakkauden saarena, Afrodiitteen saarena, rakkauden jumalattaren saarena, niin niitä kyproslaisissa vanhoissa rahoissa, niin niihin on painettu se meidän sydänkuvio, joka johtuu siitä, että he eli sillä, he tienas. Noi antiikin roomalaiset osti sitä laserjuuren siementä sen tähden, että sillä oli nimenomaan rakkauteen liittyviä vaikutuksia. Ensinnäkin se on ollut ehkä se maailman ensimmäinen Viagra, eli ajateltiin, että se auttaa sitten miehiä, mutta sitten sitä on saatettu käyttää, nyt tietysti kaikki on, onko se tehonnut, mistä sen tietää, kun sitä ei ole ollut enää, että mikä se vaikuttava aineosa on ollut, mutta tiedetään, että esimerkiksi Rooman prostituoidut, niin he käytti sitä abortointiin ja sitten he käyttivät sitä myöskin ehkäisypillerinä, nähtävästi eri annoksina on sitä käyttäneet. Ja silloin tavallaan niin se sydän on jonkunnäköinen niin kuin vapaan rakkauden symboli. Ja se, mikä on jännä, kun se on ollut sieltä laserjuuren siemenistä, niin tietysti se, että no missä vaiheessa siitä tuli meidän sydämen, tämän biologisen niin, sydämen niin symboli. Ja siinä on tavallaan käynyt sellainen, että kun kaikki voimakkaat tunteet, myöskin rakkaus, niin sehän vaikuttaa meidän sydämen tahtiin. Ja silloin tietysti huomattiin sellainen, että jos vaikka rakas ihminen, johon on rakastunut, tulee vastaan, niin se sydän alkaa hirveästi pompottamaan. Niin sitä kautta se tavallaan yhdistettiin, että rakkaus jotenkin asuu sydämessä ja sitten se laserjuuren malli laitettiin meidän sydämen malliksi.
Laaserjuuri, mistä sen olemassaolosta tiedetään sitten? Miten se on säilynyt tämä tieto meille?
Vanhoja dokumentteja. Meillä oikeastaan ehkä niin kuin sellainen viimeinen iso kirjattu dokumentti on ollut 1200-luvulta, jossa väitettiin, se on Vatikaanin kirjastoissa, siellä väitettiin, että Vatikaanin puutarhassa olisi vielä kasvanut joku laaserjuuri, mutta tiedetään, että Kyprokselta se on kyllä siinä vaiheessa jo hävinnyt. Ehkä heillä oli silloin joku kuriositeetti, jonka he olivat säästäneet, mutta ei enää. Mutta kun rakkaudesta puhut, niin ihan semmoinen hyvä asia meille muistaa, kun tietysti me olemme semmoisia, rakkaus on positiivinen, ihana asia, niin ihan hyvä muistaa, että 1800-luvulle saakka rakkaus oli sairausmääritys. se oli sairaus, sitä diagnosoitiin. Ja minä kun taidetta tutkija katselen, niin minun ihan lempitaideteoksia on sellainen, niitä on iso määrä 1600-luvulla, niin on semmoisia, kun diagnosoidaan rakkautta. Ja siellä on sellainen, siellä aina flaamilaiset taiteilijat niitä teki, niin siellä on nainen, joka istuu jossain, hän on se sairas, hän on potilas. Sitten on lääkäri, joka yrittää tehdä diagnoosia. Ja tämä lääkäri pitää tämän naisen pulssia, koska se sydän nyt liittyy siihen rakkauteen. Ja sitten kun yritetään saada selville se bakteeri, taudin aiheuttaja, niin siellä on joku, joka luettelee miesten nimiä. Niin kuin Petri, Janne, Marko. Ja sillä kohtaa, kun se sydän alkaa hirveästi hakkaamaan, niin sitten tiedetään, että nyt löytyy bakteeri. Ja mistä tauti tulee. Ja sitten vanhemmat tietysti osaa välttää, että tämä mies ei enää ikinä tule lähellekään meidän, koska se rakkaus on sairaus.
Niin, ja tällä tavoin sitten sitä hoidettiin.
Kyllä,
väistämällä.
Kyllä, joo. Ei lasketa sitä taudiaiheuttajaa lähelle.
Miten ihmeessä rakkautta on pidetty sairautena?
Ehkä juuri sen takia, että se vaikutti fysiologisesti niin voimakkaasti. Saahan se varmaan niin kuin kädetkin hikoamaan, paitsi sen sydämen pamppailemaan ja näin. Ja sitten tietysti se, että kun avioliitto ei ole ajateltu, että sitä kannattaisi tehdä millään tavoin rakkauden pohjalta, vaan avioliitto kannatti tehdä järkisyistä. Eli sitä pidettiin, että se rakkaus, ehkä joku voisi olla, itse en ole psykologi, enkä oikein tiedä mitä mielletään, mutta tuossa ajatellaan, että se on niin kuin väliaikainen tila. Ja silloin on pidetty, että se on väliaikainen häiriötila. Ja ehkä jossain mielessä semmoinen onnellinen avioliitto, jota itsekin ajattelen, että minulla on onnellinen avioliitto näin niin kuin 20 vuoden jälkeen, niin voin ajatella, että kyllähän se syvenee ihan valtavan suureksi ystävyydeksi myöskin. Niin silloin ehkä ajatellut, että tämmöinen niin kuin valtavan suuri rakkauden tunne, intohimo, joka on, niin se häiritsee ihmistä. Että se on jonkunnäköinen alteroitunut mielentila. Se ei ole tasapainoinen tila. Ja minä uskoisin, että tätä kautta on ajateltu, että sitten on niin kuin mietitty, että se on tämmöinen järkiavioliitto on siinä mielessä ollut parempi, että siinä ei ole tämmöisiä alteroituneita tiloja ennen kuin se tasoittuu.
Jos niissä sitten päästään siihen syvään rakkauteen, sitä taas ei tiedä. Liisa Väisänen, mitä muita rakkauden symboleja on? Sydän on se
on.
Yksi
sydän
aine.
On. Ja sitten niin. Ihan sydämestä niin muutoinkin, niin sitten tavallaan kielletty rakkauden symbolina, niin punainen väri. Ja törmäsin itse asiassa, sekin oli minulle, että vaikka muuten on tietysti värihistoriasta ollut kovinkin kiinnostunut, niin ihan uutuus oli tiennyt tietenkin aina sen, että no joo, noissa edelleen vaikka 1600-luvun tauluissa, niin punainen sukka kertoo, että nainen on prostituoitu ja sitten punaisten lyhtyjen katu. Mutta miten pitkälle se on voinut vaikuttaa, niin vielä siis 1960-luvun Ranskassa oli kielletty kouluun menemästä punaiset vaatteet päällä, koska se oli niin voimakkaasti kielletyn rakkauden ja synnin väri. Eli ilman muuta tämä. Ja sitten toinen, mikä on oikeastaan aika jännä, niin itse asiassa tänä aamuna juuri, kun tein semmoista yhtä symbolitekstiä, niin tutkin, että kun Ranskassa esimerkiksi, niin krysanteemi on semmoinen kukka, jota on pidetty, että se on niin kuin leskien kukka ja kuolemaan liittyvä kukka ja näin, niin huomasin semmoisen asian, että krysanteemi on alun perin ollut nimenomaan rakkauden symboli. Ja sitten se on muuttanut muotoa, että siitä on tullut kuolleiden kukka. Johtuu ehkä siitä, että niitä on kaikkien pyhien päivänä, niin niitä on aika paljon. Niitä on sitten tullut tavaksi, että niitä viedään haudalle. Mutta krysanteemi on ollut yksi semmoinen, mikä on rakkauden vahva symboli ollut niin kuin vuosisatojen ajan.
No entä sitten ruusu? Sitähän pidetään tänä päivänä rakkauden kukkana.
Joo, kyllä. Mutta se ruusu on sellainen, jos ajattelisi niinku ihan puhtaan symboliikan kannalta, että siihen vaikuttaa valtavasti väri. Ja totta kai, jos mietitään niinku vanhaa kirjallisuutta, eli niinku meidän jotain ritariromanttisen ajan runoutta 1200-luvulla esimerkiksi Euroopassa, niin se kyllä, ruusu on niinku se rakastettu nainen ja hänen tunnuskuvansa. Mutta se ei ole ikinä semmoinen niinku synnillinen rakkaus, että siinä tulee se iso ero. Ja siihen tulee, niinku ruusu on tavallaan semmoinen rakastettava nainen, johon on platoninen suhde. Se on rakkaus, jota ei tavoiteta koskaan. Sitä niin kuin kaivataan ja itketään sen perään, mutta sitä ei tavoiteta koskaan. Ja sitten siihen tulee se värisymboliikka hyvin vahvasti. Eli niin kuin kirkkaan punainen, joka on kaiken kaikkiaan ollut niin kuin rakkauteen liittyvä, mutta sitten jos on vaikka valkoinen ruusu, niin se on nimenomaan se semmoinen ihailtava, koska se on semmoinen, mihin ei liity mitään syntiä. Ja sitten se on myöskin taivaallisen rakkauden kuva, koska ruusu on myöskin Neitsyt Marian symbolikukka. Ja silloin tietysti siihen tulee sitä niin kuin taivaallista rakkautta myöskin. Mutta on ehdottomasti ruusu on rakkauden kukka.
Mm. Ja morsiamet pukeutuvat valkoiseen.
Nykyisin joo, mutta se on hyvin uusi tapa. Et meillä on niin kuin värisymboliikka pukeutumisessa on muuttunut niin ihan valtavasti, että perinteisesti miehet pukeutuu punaiseen ja naiset pukeutuu siniseen. Ja itse asiassa juuri sitä minulta yksi kursseilla käyvä oppilas, niin minulta eilen sitten kysyikin sitä, että mitä hän on kuullut. Että 1800-luvulla olisi esimerkiksi vaihtunut niin, että pikkupojille vaalean sininen ja pikkutytöille vaalean punainen. Mutta itse asiassa se on tapahtunut vieläkin myöhemmin. Se on oikeastaan silloin, kun Barbie lähtee yleistymään, niin silloin vaaleanpunaisesta tulee tyttöjen väri ja se otetaan pojilta pois. Ja se, että miehillä ja pojilla oli punasta, niin on liittynyt, kun on ajateltu, että se liittyy enemmän intohimoon. Se on niin kuin veren ja intohimon väri ja sen takia se oli miesten väri. Ja sitten naisilla taas sininen ollut, kun se on ollut Neitsyt Marian taivaan kuningattaren sinisen viitan väri. Mutta sitten 1950-luvulla niin meillä tavallaan kääntyi päälailleen ne värisymboliikka. Näissä vaatteissa. Ja sitten se valkoinen, joka tulee hääpukujen väriksi, niin sekin tulee kyllä ihan vasta 1900-luvun puolella. Meillä on historiallisesti aina hirveän huono muisti. Ehkä suomalaiset vois muistaa, että varsinkin karjalaisissa häissä, niin kyllä musta on ollut se niin kuin juhlapuku. Oli se juhlahää tai mikä tahansa muu. Et nykyisin aina mietitään, että hautajainen. Mutta on suht, niin kuin jos taaksepäin menee, niin puhutaan 100 vuoden säteellä, kun nämä tämmöiset, että hääpuvut on valkoisia, on tulleet.
Mm. Juhannus on siis hedelmällisyyden, niin luonnon hedelmällisyyden kuin ihmistenkin hedelmällisyyden juhlaa. Poltetaan kokkoja. Suomessa tehdään vihtoja tai vastoja. Laitetaan koivun oksia koristamaan pihapiiriä. Liisa Väisänen, mistä tämä koivunoksilla ja tällaisella vehreydellä koristautuminen tulee? Liittyykö siihen jotain vahvaa symboliikkaa?
Se on itse asiassa, niin se on hyvin suomalainen tapa ja siinä mielessä voisi sanoa, että se on jopa niin kuin Suomessakin, niin se on suhteellisen uusi tapa. Se ei ole mitenkään niin kuin vuosituhantinen. Yleensä se, että jollain kauden kasveilla koristellaan juhlaa, niin se on semmoinen, mitä Suomessa noudatetaan aika paljon. Ja se, että se sattuu olemaan koivu, niin se oikeastaan johtuu siitä, että se koivu on ollut suhteellisen hyvin kaikkien saatavilla. Ei ennen ollut semmoista, että olisi ollut varaa kukkasiin, muihin kuin niihin kedonkukkasiin. Ja sitten niitä kedonkukkasiakin enemmän käytettiin jonain taikayrtteinä tai tämän tyyppisinä. Ja kaikilla on ollut varaa koivu, melkein kaikilla on ollut pihakoivu. Ja sitten kun talo on haluttu koristella jollain tavoin ja ikään kuin toivottaa se juhannus taloonkin tervetulleeksi. Ja koivu on yleensä juuri heleimä vihreimmillään juuri juhannuksen aikoihin. Niin sinänsä koivu ei ole se symbolikasvi, vaan se sattuu olemaan niin, että sillä on ehkä niin kuin hyvä saatavuus, loistava, kaunis, vihreä väri juuri silloin otolliseen aikaan. Niin sen takia varmasti koivusta on tullut semmoinen, että Suomessa sitten se kotikorostellaan koivuin.
Mm. Ja koivusta saa aika aromaattiset höyryt siellä juhannussaunassa, kun
kyllä
oikein vastoo tai vihtoo menemään.
Kyllä, se on. Että sitten tietysti Suomeen liittyy juuri, kun on tämä niinku puhdistautuminen myöskin saunomisen kautta ja näin, mitä ei välttämättä muualla maailmassa samalla tavoin tietenkään olekaan.
Liisa Väisänen, filosofian tohtori ja taidefilosofi, miten oma juhannuksen viettosi tästä lähtee etenemään? Millaisia taikoja on tulossa?
Voi hurja, tosi hieno taika. Minä olen menossa kuuntelemaan rock-yhtyettä tänä iltana Hyvinkäällä. Sen en malta olla sitä sanomatta, se on, tai siis rockia, siis rockabilia ihan USAsta. Ja sitten huomasin sellaisen, että heillä on sitten yhtyensä logona, niin heillä on pääkallo. Ja kuinka ollakaan rockista, kun puhutaan. Ja sitten siellä on noin reisiluut, jotka on ristissä. Niin kyllä on niin kuin arponut, että pitäisikö mennä pojille sanomaan, että tiedättekö, että teillä on Aatamin haudan symboli tuossa teidän rockiteinissä lokossa. Mutta en tiedä, kuinka paljon he arvostaisivat sitä. Mutta Hyvinkäälle juhlimaan rockin merkeissä.
Toi oli kyllä mielenkiintoinen. Aika monellahan on esimerkiksi tatuoituna ihoon pääkallo, missä menee reisiluut. näin niin kuin yli tai siinä vieressä. Sen ehkä ajatellaan enemmänkin kuin merirosvomerkkinä, mutta se ei ollutkaan merirosvomerkki.
Ei joo, merirosvot on myöhemmin. Se on aatamin haudan symboli, hyvin paljon käytetty. Kyllä minäkin olen miettinyt, että kaikki nämä, jotka käyttää nahkatakkeja ja muita, että miettiiköhän he ihan oikeasti sitä. Että, tai ei varmasti mieti, mistä se miettisi, että hyvin harva sitä tulee ajatelleeksi, että se on aatamin haudan symboli.
Hyvin harva sitä tietää. Liisa Väisänen, kiitos vierailusta Puheen iltapäivässä. Hyvää juhannusta.
Kiitos ihan samoin sinulle ja kaikille kuulijoille ja kiitos kun sain olla täällä.